Tāda izaicinājuma viedokļa noteikti viens no lielākajiem izaicinājumiem būs investīciju piesaistē, kur Latvija ir trešajā vietā starp Baltijas valstīm. Tur mums ir vairāk un proaktīvāk jāstrādā šajā virzienā, lai varam slēgt kopā tehnoloģiju uzņēmumus, universitātes un potenciālus investors un klastrēt viņus Latvijā. Un tas noteikti būs tāds pirmais lielais mērķis, lielais izaicinājums. Tāpatās arī, ja mēs runājam par eksporta atbalstu, arī eksporta atbalsts ir jāturpina. Tur gan jāsaka, ir līdzinājā veidā un atbalsta programmās no Eiropas Savienības fondiem nauda tuvojas noslēgumam, un tāpēc būs jāpārdomā teiksim, tā stratēģija un piedāvājums, ko mēs varam piedāvāt Latvijas uzņēmējiem, lai atbalstītu viņus eksportā.